Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte kamoši, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek s Leo, moje meno je Lea Daniš a veľmi, veľmi sa teším, že nám to konečne vyšlo. Dnešným môjim hosťom je aktivistka a modelka Liberty Simon. Ahoj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Hej, je pravda, že sme plánovali tak asi rok, ale konečne ano. Som tu. Dnes máme 40 stupňov, takže môžeme si to ďobnúť.
Dobre si si vybrala. Naozaj, že je tu 40 stupňov, budeme sa lesknúť, budeme krásne. Ale hlavne tie témy budú veľmi krásne, si myslím, pretože ja musím povedať, že ty si dala von taký veľmi krásny post a od toho by som sa aj tak nejakým spôsobom dostala k tej dnešnej téme. Ty si v marci dala von veľmi silný post, ktorý bol z TEDxu v Trenčine.
Tak.
Ale točilo sa to v oktobri, to podstatné nie je, ale teda ano. Ten post mal aj veľmi široký dosah a bol veľmi pekný v tom, že ty si tam teda tak napriamo povedala, aby sme sa nebáli queer community. Mm-hmm. A bola tam jedna veľmi silná veta, ktorá sa mi veľmi páčila.
Ja som už tak zabudla, čo som povedala.
Ja ti poviem, čo si povedala. Že nikdy neviete, čím si prechádza vaše dieťa, či si neprechádza práve nejakým, nejakou podobnou vecou. Mm-hmm. Takže nikdy ako keby, že neodsudzujte. Presne. To bolo veľmi, veľmi pekné. Ty, mám pocit, že ty máš také obdobia, kedy sa venuješ tej téme a otváraš aj svoje príbehy, aj svoje pocity a niekedy tak trošku si ako keby v úzadí a potrebuješ načerpať energy. Ako to máš teraz v rámci tejto osvety o queer komunite a celom vlastne aj tvojom prežívaní, čím si tým všetkým prešla, tranzit a tak ďalej. Ako to máš teraz?
Ešte, aby som sa vrátila vlastne k tomu začiatku, ja si myslím, že veľmi dôležité, veľmi analyticky a pozorne počúvať ľudí, keď nám rozprávajú niečo negatívne na ktorúkoľvek komunitu alebo na ľudí, pretože naozaj nevieme, čo prežíva naše dieťa a či naozaj nemôže byť queer, lebo sa to kľudne môže stať. Lebo tým, že máme práve tak strašne veľa negativity v spoločnosti, tak to dieťa sa úplne prirodzene asi bojí povedať, ako som sa ja bála povedať, že ako sa naozaj cíti. A teraz si predstav situáciu, že vlastne ty povieš niečo veľmi negatívne, povieš slovičko na B alebo na T, alebo sa vyjadriš negatívne k Prideu a to dieťa proste ide, alebo ten tínedžer ide hore do izby a myslí si, že OK, tak ja vlastne nemám rodičov, pretože oni ma v skutočnosti nemajú radi, pretože nevedia, kým vlastne som. A to je taká univerzálna skúsenosť všetkých queer detí, až pokiaľ teda sa jedná o rodiny, ktoré veľmi otvorene sa bavia so svojimi ratolestiami a hlavne dôverujú. To si myslím, že nám veľmi chýba. Taká tá dôvera, že vidím ťa, cítim ťa, empatizujem s tebou v tomto momente a nemusím všetkému rozumieť, ale cítim vďaku za odvahu, že mi hovoríš, kto si. A práve o tom bol ten TED Talk, pretože v mojej práci, idem teraz k druhej časti, ona je nekonečná v podstate a momentálne sa cítim trošku vyčerpaná, pretože vlastne chodím po Slovensku a chodím po vidieku, po dedinách a bavím sa vlastne stále o tejto téme. Teraz som mala takú PR šnúru, lebo je leto vlastne. Mm-hmm. Keď to práve teraz natáčame, takže sa chystáme všetci na september a niekedy cítim únavu a niekedy cítim až také dúfanie, že keby som jedného dňa mohla túto tému už nikdy nespomenúť a jednak a proste žiť si svoj život slobodne a nerobiť robotu, ktorú robím, ale zároveň viem, ako veľmi je dôležitá, pretože tie správy, ktoré mám na Instagrame, keď sa stretávam s rodičmi, s deckami, s tínedžermi, so staršími ľuďmi, tak tí ľudia naozaj trpia a ja som veľmi privilegovaná tým, že mám super rodinu, prácu. Mm-hmm. Takže je to niečo, čo musím robiť. A možno práve preto je to práca. Ale aj trošku pre mňa poslanie.
Ty si v tom TED Talku spomenula vlastnú situáciu, vlastnú spomienku, keď si dala tie opätky. Ten malý chalan, ktorý si dal tie opätky a prišiel domov otec a povedal, že toto chalani nerobia. Mm. Tak kvôli tomu to vlastne robíš? Že máš túto silnú spomienku a chceš, aby to bolo inak v tých rodinách? Myslíš, že toto bol ten možno jeden z tých silných momentov? prečo myslím teda, teraz nemyslím tvoju tranzíciu, lebo to s tým teda nesúvisí, to je tvoje vnútorné tie pochody a to, čo vlastne chceš zmeniť, ale teda, že prečo sa tomu vôbec venuješ takto, ako sa tomu venuješ, či možno aj toto bola tá nejaká silná spomienka. Mne to tak prišlo z toho TED Talku.
Tých spomienok je veľmi veľa a je to hlavne spomienka toho, že som si sama vôbec nerozumela a nevedela som vlastne, kto som, pretože chýba vzdelanie, chýba sexuálna výchova v hodnom veku, vzťahová výchova.
Okay, to je,
a ja som vlastne do 30-tky vôbec nevedela, že existujú transrodoví ľudia.
Do 30 rokov?
Do 30 rokov ja som nemala...
Wow!
Wow! Čo sa vlastne deje. A žila som vlastne ako gay chalan, mala som krásny 12-ročný vzťah. A jedného dňa som vlastne našla video Gigi Gorgeous, čo je vlastne krásna transrodová žena a chcela som vidieť, ako vyzerala pred estetickými úpravami, bo ich mala veľmi veľa. Na jednej strane sa mi to páčilo, na druhej som bola zvedavá. Tak som sa vlastne pozrela a tam som našla seba, keď som mala 18 rokov. Tam bol vlastne Gregory, ktorý natáčal vlasy kamarátkam, ktoré išli na rande v piatok večer a to isté som robila aj ja. Takže jednak je to tento opätkový moment, potom je to moment, keď som mala takúto podobnú kučírku, ako mám teraz, narastla mi v lete a ocino vlastne, že poď, ideme ťa ostrihať. Lebo som začala robiť karate, som robila 10 rokov, mám modrý pás.
Opatrne sa musím pýtať teda, hej.
I'm the least aggressive person ever. I'm the runner. A pamätám si na ten moment, ako ona vlastne padla dole a ja som bola strašne smutná, lebo to bolo to, čomu som počas toho leta rozumela. To bola tá feminita, ktorú som si vlastne mohla užívať. Takže tých momentov je veľmi veľa a keď nastal ten moment pochopenia toho vlastne, kto môžem byť a ako môže moja duša vyzerať aj fyzicky, tých momentov bolo veľmi veľa počas môjho života, ktorým som vôbec nerozumela. A ono najprv, keď si uvedomíš to, že je tranzícia možná, tak cítiš, máš rose-colored glasses, lebo máš pocit, že teraz práve som našla seba a viem, kto som a rozumiem si vo všetkých momentoch, kedy vlastne ostali iba 3 bodky. Ale pamätám si, ako som sa rozprávala s jednou z prvých transrodových žien, s Bellou a povedala, že well, you're really happy now, but it's gonna be so tough. Bude to veľmi ťažké. A je, že prečo mi kazíš vlastne moju radosť? A ona mala takú pravdu. je to veľmi ťažké, ale zároveň i bol to pre mňa taký introduction k marginalizovaným skupinám a k svetu ako takému, pretože ja som vlastne 10 rokov robila modeling, od 18 som odišla, keď som doštudovala u nás bakalára, bol ešte diaľkovo a žila som si ako jeden kučeravý surfer, ktorý proste nevedel, aké je to byť single mom, nevedel, aké je to pre černošskú komunitu. A to, že teraz som sa vlastne stala súčasťou marginalizovanej skupiny, mi dalo také introduction, že OK, tak sú ľudia, ktorí majú v našom svete veľké privilégia, sú ľudia, ktorí dokážu využiť a pomôcť ďalej. Existujú aj takí muži, lebo predovšetkým hovorím o bielých cishet mužoch, ktorí majú vlastne peniaze a možnosti ovplyvňovať realitu sveta. A potom sú skupiny, ktoré to naozaj veľmi potrebujú. A potom sú aj muži, ktorí to využívajú práve naopak. Aby vlastne vytvárali nejakú manosféru a cez imidž nejakého dobrého lifestylu a cvičenia sa dostávajú aj k informáciám, že žena má byť v kuchyni a tak ďalej. To je asi detok číslo 3, lebo tento bol druhý.
Áno, ja sa vrátim k tej 30-ke, lebo to som ani nevedela, že až takto vlastne neskoro. Čiže ako si spomínaš na to obdobie, na ten aha moment a vlastne aké možno boli také nejaké tie kroky, ako dlho to celé trvalo, ako si to rýchlo spracovala, ako rýchlo prišiel ten action plan, potom ako si pochopila, že vlastne si našla cestu.
No, prvé to spoznanie bolo začiatok skúmania. Potom som vlastne sa stala súčasťou ballroom community, čo je komunita, ktorá vznikla v 70. rokoch v Harleme, historicky. Je to vlastne zoskupenie ľudí, ktorí nahrádza biologickú rodinu, keď vlastne kvie deti stratia túto connection. A ja som sa stala súčasťou tohto domu a tam som vlastne mohla rok tancovať, chodiť na Bali, mať svoju kategóriu European Runway a tam mi vlastne dali aj moje meno, pretože to nie je niečo, čo som si ja sama vybrala. To, mali sme vlastne nejaký editoriál pre, myslím, že to bolo pre Elle Netherlands a držala som takto banány a mala som parochňu. Ešte absolútne pred vlastným uvedomením. A oni, že I think your name should be Liberty. A ja, že OK, akože stage name, fajn, ale nakoniec som si ho nechala, pretože počas toho roku prebiehal asi ten najväčší boj, ktorý som mala, a to bolo, že či naozaj dokážem si ukradnúť toho šťastia tak veľa a teoreticky ublížiť mojej rodine a mojim priateľom a strátiť všetkých. Pretože všetko to, čo počúvame od tých našich politikov alebo nejakých dezinfluencerov, tak v tom danom momente, keď nevieš, ako bude tvoja budúcnosť vyzerať, tak ty tomu absolútne uveríš a máš pocit, že možno ani nemáš byť. A bolo zo pár dní, kedy som rozmýšľala nad tým, že vlastne už nechcem byť.
Na tomto svete.
Na tomto svete. A našťastie som to neurobila a slúbila si sama sebe, že budem šťastná, že budem ľúbená, že budem mať kariéru. A potom zase prichádzajú tie privilégia, kde mám rodinu, ktorá vlastne, aj keď to bolo pre ní veľmi ťažké na začiatku, tak si proste otvorili ten Google a otvorili si srdce a nejakú empatiu voči mne a začali sme spoznávať vlastne, akou ženou môžem byť. A ja som sa našla neuveriteľným spôsobom a teraz mám konečne pocit, že ten život je naozaj môj. Že teraz, ako tu sedím s tebou, sa rozprávam, this is it. Že to nie je žiadna...
To správne, toto je ono.
Toto je ono. Toto je ono. A nie je to žiadna nejaká generálka, ktorá bola predtým. Aj keď jeden z mýtov je ten, že transrodoví ľudia nemali radi svoje telo predtým, ja som svoje telo milovala, aj svoju identitu predtým. Mala som krásny vzťah, ale tá duša volala po niečom inom. Po tomto.
Ty si to povedala teraz už veľmi tak ako veľmi pekne, veľmi spracovane, veľmi už teda...
Pani už to má tak naučené.
Romanticky, hej. Mňa ale zaujíma taký ten moment, keď si spomínala toho tatina, lebo mám pocit, že možno aj to spojenie, že teda otec, syn, hej? Že asi tam tá maskulinita nejakým spôsobom je očakávaná a som nejaké očakávania teda do budúcna a tak ďalej. Čiže ten tatino, ktorý mal problém s tými opätkami a tie kúčierky tak ďalej, tak... hľadám ten konflikt, alebo možno to, čo možno zabolelo a kde potom prišlo to znovu zrodenie aj z ich strany a teda možno z tatinovej alebo od tých rodičov, že kedy to možno naozaj pochopili, alebo ak ťažké momenty ste mali.
Mm-hmm. Pre moju maminu to bolo... Pamätám si na moment, keď som sa vrátila z rande, mala som 17 a povedala som, že som na rande s Tamarou, ale v skutočnosti to bol hokejista Tomáš. A moja sestra to vlastne vyzradila mojim rodičom a dostala som facku od otcina, jednu druhú, a on, že to nie je za to, že si prišiel že si gej, ale pretože si prišiel neskoro a že nám klameš. A to bol vlastne prvý coming out, to bol gay coming out. To bol coming out, kedy som vlastne... come outla ako gay chlapec.
Z tvojej strany, ok.
Keď som mala 17, to bolo ešte ďaleko pred tranzíciou. No a vlastne počas 10 rokov otcino pochopil, že nič vo mne nestráca, že mám krásny vzťah s partnerom, že som vlastne doštudovala školu v Holandsku, že mám dobrú kariéru a pochopil, že je to úplne v poriadku. Ale tranzícia bola o mnoho ťažšia pre nich. Keď som im to prvýkrát povedala, bolo zrúb really difficult. Okay. Ja som im to prvýkrát povedala, oni povedali, že absolútne to neprichádza do úvahy, čo tam vlastne v tom Holandsku robí, že vráca naspäť a čo to vlastne má byť. A to práve vychádza z toho, že nemáme žiadne vzdelanie o tejto téme. Oni vôbec nevedeli, do čoho sa ja vlastne rútim, či transrodoví ľudia existujú, keď ja som to sama nevedela. Ja som bola na prvej stránke tej knihy svojej ďalšej existencie a oni tú knižku ani len nedržali, nevedeli, že existuje. Takže bolo to veľmi ťažké pre nich, ale myslím, že práve v tom momente, keď som sa rozhodovala, či tu chcem alebo nechcem byť na tomto svete, tak pochopili, že nechcú svoje dieťa stratiť.
Vedeli o tom, hej, o týchto myšlienkach, alebo možno pokusoch?
Vedeli o tom, jasné, vedeli. Mm-hmm. Dozvedeli sa o tom cez mojich známych, práve cez ten House of Vineyard, ktorým vlastne zavolala, povedali, že OK, like she's going through this. A tam začali vlastne chápať, ako veľmi som ich ja potrebovala v tom momente. A to sa dialo v 30-ke. Asi zober, keď sa to deje proste teenagerom, ktorí majú teraz 16, 17, 18, 20, ktorí vedia o tomto všetkom v tom istom reálnom čase, ale sú o mnoho mladší ako ja a nemajú žiadnu záchrannú sieť. Ja som už predsa mal toho veľa odžitého, ale stále to mohlo dopadnúť veľmi kriticky. Takže preto robím to, čo robím. Ja vždy hovorím mojim teenagerom, že proste just one more day. Just stay here. Ja som nikdy netušila, že budem mať kariéru, že sa budem dobre na Slovensku cítiť. Ja sa tu cítim tak fantasticky. A moje 17-ročné ja by tomu nikdy akože neuverilo, pretože ja som si naplánovala modeling ako exit strategy s mojim prvým partnerom. A povedali sme si, že OK, Slovensko je intolerantná krajina, ideme preč a teraz sa tu proste prechádzam po tej greslingovej a mám tu známy a všetci ma majú radi a robím tu super veci, môžem sa s tebou rozprávať a cítim sa veľmi, veľmi použiteľná. Uh-huh. A to je krásny pocit.
Ty si spomenula, že chodíš aj po tých dedinkách, obciach.
Áno.
Čo je teda úplne iná realita Slovenska, lebo Slovensko, teda Bratislava nie je Slovensko. Hej. Ako sa hovorí, New York nie je Amerika a podobne. Takže,
a Amerika už nie je Amerika.
A Amerika už nie je Amerika, jak to je výborné. Pravda. ako veľký je ten rozdiel medzi hlavným mestom a stredom a východom Slovenska v rámci teda toho, čo ty zažívaš a bavíš sa s ľuďmi, alebo to vôbec nemáš pocit, že by to bol taký rozdiel, že východ, stred, západ, možno, že je to nejaká veková kategória, alebo to vôbec nechceš kategorizovať, myslím teda tú vedomosť a tú otvorenosť k tejto téme.
Ten rozdiel je obrovský. My v Bratislave máme bublinku informovanosti a takej denníko enkovosti, ale ako náhle sa posunieme trošku ďalej, tak tá informovanosť je veľmi malá a ten extrémizmus je naozaj veľmi, veľmi silný. Takže buď mi tam prídu ľudia, ktorí ma vyslovene chcú spoznať a chcú sa poradiť, rodičia, alebo tam príde niekto, kto naozaj chce oponovať a pýtať sa otázky, ktoré sú nevhodné. A tam je moje najväčšie dúfanie, že aj keď sa stretnem s takýmto človekom, tak na konci toho celého možno nemáme kompletné porozumenie, pretože nechcem nikoho presvedčiť. Každý má právo na svoje obavy a na svoje pocity, ale tak trošku verím, že aspoň odídu s tým, že OK, tak on je normálny človek a zaslúži si tie isté práva, ako mám ja, aby sme sa tu všetci cítili bezpečne. Lebo to je tá sranda, že alebo ten paradox, že ono to nie je ani tak práca pre LGBTQ+, ale aj pre tých ľudí, ktorí pociťujú ten neuveriteľný hate voči tejto skupine, lebo to vyčerpáva aj tú druhú stranu. A oni majú pocit nejakého nebezpečia.
To je to, že hate je vlastne
a celkovo,
strach.
Presne.
To vychádza zo strachu.
A celkovo
ksenofobia.
Sa cítime nebezpečne, čo je veľká škoda, lebo to vlastne vychádza iba z toho, čo som ja prežívala taktiež, že som nevedela, že existujú transrodoví ľudia, ktorí sú proste úplne bežní. Mhm. A ľudský a normálny a majú také isté problémy a nie je to nič špeciálne, čo je tak ľahko použiteľné. Neklamala si o tom stále?
Áno, tento stôl je veľmi špeciálny.
Čo je tak ľahko použiteľné na získavanie politických hlasov alebo šírenie akékoľvek nenávisti, pretože k tomu strachu sa úplne prirodzene veľmi rýchlo dokážeš priblížiť tak náprvu.
Áno, to je
ale
také
tú lásku musíš trošku
hľadať. Zvieracie, nie? Ako keby prirodzenejšie prvá odpoveď je, že nie, nechcem, radšej nie, nie, nejaká zmena je vlastne vždy strach.
Presne.
Čiže treba tam na tom nejakým spôsobom pracovať, byť otvorený, urobiť ten krok vpred, out of comfort zone a tak ďalej. A je to veľmi veľká práca. Ty si spomenula, že nejaké nevhodné otázky. Aké sú nevhodné otázky, ktoré naozaj ťa vedia, takže alebo už nie sú možno.
Sú to asi, nemyslím si, že žiadne sú nevhodné, lebo tam ako cítiš tam ten náboj emócií. Ak je tá emócia, ak je láskavá, ak ten človek naozaj chce iba vedieť, tak ja nemám absolútny problém porozprávať do určitej miery o svojom živote a o celej premene, lebo je to poučné. Mm-hmm. Ale ako náhle tam cítim nejakú invektívu, tak viem, že sa asi nikam nedostanem. Mm-hmm. A tam vlastne tie brány pre vlastnú ochranu nejakým spôsobom zatváram.
Hej.
Takže samozrejme ľudia chcú vedieť, ako vlastne prebieha celá tá premena, kde ja dokážem to akože generalizovať, lebo nerada rozprávam o svojom tele a o svojom intimnom živote, alebo si myslím, že to je pre mňa niečo sveté a iba pre môjho partnera. Mm-hmm. Ale dokážem vysvetliť vlastne, čo sa deje.
Ako to funguje,
hej. Koľko to stojí, ako to je neskutočne drahé a že nie je to vlastne možné na Slovensku. Že človek musí naozaj
vycestovať
a chce mať výsledok, ktorý je pekný, funkčný a život môže pokračovať ďalej. Takže rada poskytím tieto informácie. Ale niekedy na vlastnej terapii riešim to, že wow, že je to zvláštny život rozprávať sa práve o týchto intimných veciach, lebo si neviem predstaviť, rozhovor dvoch cishead ľudí, ktorí sa bavia o tom, že ako to majú. Mm-hmm. Príde mi to niečo, čo má byť iba medzi tou dvojicou, ale zároveň alebo kamarátkami pri víne.
Áno.
Of course. Ale je to súčasťou nejaké osvety, ktorá chýba, tak prečo mm-hmm. nie? Prečo sa dáva na nejaký zbytočný pedestál a nepomôcť?
Mm-hmm. Takže taká nejaká vyslovene otázka, že ideš, ja neviem, kde si bola možno nájde, ale kde bežne chodíš, čo? Nemožno snina, humené.
Áno, tak to, áno.
Ja som z humeného, takže viem, že tí ľudia, presne, že je to také iné. Je to iný lifestyle.
Je to iný lifestyle, hej.
A tá otázka teda, či bola nejaká, ktorá ťa naozaj, že pichla, alebo naštvala, alebo nejaká emócia tam bola taká silná, že si ju možno pamätáš doteraz, alebo typ otázok, teda okrem teda toho svojho tela, mm-hmm. také tie útočné možno. Alebo možno aj poďme do hoaxov, do takých otázok, že tá otázka sama je, že bullshit a ty čumíš na to, že wow, že toto odkiaľ prišlo. Že mm-hmm. vieš úplne, že je pravda, že vieš, niečo v štýle, že fúkajú nám z Afriky tu piesok, aby neviem čo.
Je mi veľmi veľa a teraz som robila vlastne jeden podcast s Mike'om Spiritom, ešte nevyšiel a on sa ma vlastne spýtal, a on je super, ja mám rada jeho pani manželku a všetko, mm-hmm. ale že či si myslím, že je správne, že by mali deti vlastne vidieť, alebo tínedžeri, alebo v škole, že by mali vystupovať drag queens. Či to je akože zdravé, alebo nezdravé.
Či by tam mali vystupovať?
Vystupovať. Zmysle... Či by tam mali mať vystúpenie, akože ano, drag
show?
Queens. Show.
Aha, hej. V škôlkach, ako v školách?
Áno, 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 mm-hmm. áno. A ja som zarozmýšľala jednak... Som empatizovala s ním, že čoho sa asi bojí a že...
Ako otec asi?
Ako otec, mm-hmm. že kde je vlastne jeho homofóbia, kde je jeho transfóbia, kde je jeho obava a či má nejaké opodstatnenie mm-hmm. a potom som odpovedala štýlom, že by som bola veľmi rada, keby som mala deti a keď budem mať deti, aby videli drag queens, aby videli hasičov, aby videli černochov, aby videli single moms, aby videli celú škálu sveta, aby sa potom nestalo, že v 18 vlastne výjdu do sveta a budú šokovaní z toho, čo sa vlastne okolo nich deje. Takže pokiaľ sa bavíme o nejakom základnom bezpečí, organizácii, kde vlastne sú iba nejaké informácie alebo nejaký typ entertainmentu, tak prečo by tam nemali byť drag queens, ktoré robia nejaké zlaté predstavenie, ktoré je na štýl fairy tale, nejaké rozprávky alebo niečoho. Prečo vlastne už od toho malého veku rozdielovať spoločnosť na toto môže byť teoreticky nebezpečné?
Čím by to malo byť nebezpečné? Čo si myslíš, že z čoho sa ľudia boja?
Lebo asi, no? Asi je to zase tá neinformovanosť, že sa boja, že ich že? Deti vlastne budú gej alebo lesby.
Lebo
alebo
to vidia
budú...
a sa im to bude páčiť a že poviem si, a nemám čo robiť, budem...
Presne,
hej?
Presne. A to uh-huh. je práve to neuveriteľné nezdelanie, ktoré stále máme. Uh-huh. Že nikto sa nemôže stať gejom, lesbou alebo transrodovým človekom, pokiaľ naozaj sa tak nenarodí. Tam sa iba jedná o ten moment, či naozaj si tú pravdu priznám. Či ju priznám verejne, to je potom ďalšia vec. Hlavne, ak som teda po verejných funkciách, bolo by to vhodné a zdravé. A potom...
Ale nedieje sa to?
Tak som počula.
Ja som počula.
No, ale tak však veľa šťastia. No a tam sa práve jedná o to, že ako veľmi chceme zakrývať realitu sveta, pred niečím, čo je iné ako sme my. Uh-huh. A preto by som ja bola veľmi rada, aby sme vlastne videli absolútne všetky typy zamestnaní.
Že všetko, proste
ľudí,
takto pestrosť.
Toto je svet.
Áno, a nech sa páči.
V bezpečnej forme predstavenia. Uh-huh, uh-huh. Pozri sa na to. Uh-huh. Ak sa ti páči, ak sa ti nepáči. Uh-huh. Nepáči sa ti, dobre, ideme preč. Ideme hrať futbal. Great. Ale prečo sa... Prečo sa nejakým spôsobom vyhraňovať a vlastne už tam vkladať nejaký typ nebezpečenstva, ktorý tam absolútne nie je, lebo drag queens ako také sú vlastne väčšinou milí chalani, ktorí sú gejovia, ktorí boli šikanovaní a našli si to krásnu art form, ktorú mm-hmm. robia. A potom samozrejme záleží od predstavenia, ktoré sa mi páči, ktoré sa mi nepáči, ktoré je možno vulgárne, ktoré je na štýl burlesque, ktoré je prekrásne. To už je potom na osobnom rozhodnutí.
Mm-hmm. Povedzme teda, aby to naozaj zaznelo, že už zaznelo tak možno exaktnejšie, že naozaj ten strach je neopodstatnený, lebo to nie je o tom, že niečo vidím, to nie je ako v obchode, že vidím sveter žltý, tak si ho kúpim, lebo sa mi páči, ale naozaj to nie je, že vidím drag queens a chcem to robiť, lebo sa mi to páči. Jednoducho to vnútorné je tam už od narodenia, respektíve to potom postupne chápeš, vnímáš, keď dozrieváš, máš neviem koľko, 7, možno 8, možno 14 rokov, neviem v akom veku sa to začne pociťovať, to dieťa, alebo s čím sa hrá, alebo k čomu inklinuje, že naozaj to nie je niečo, čo sa dá vymyslieť nejak artificial, ale že je to niečo už sit in.
Niečo, čo je absolútne vrodené.
A potom tým pádom to iba ideme potlačať na silu. Presne. Ak teda to nevyjde von v takej zdravej podobe.
A potom vytvárame zbytočné traumy a vytvárame nešťastných ľudí. Takže ešte raz, ak sa niekto má narodiť ako gej, alebo lesba, alebo transrodový človek, tak sa tak jednoducho narodí a je to absolútne v poriadku. A nič nás nemôže ovplyvniť, aby sme sa cítili inak vnútorne. Mm-hmm. Jednak identitou alebo svojou sexualitou. Pretože ja som tiež z tradičnej kresťanskej rodiny, mám heterosexuálnych rodičov, ktorí sú cisrodoví. A bola som polovicu života gej chlapec a teraz som transrodová žena a žijeme spolu v absolútnej symbióze, v láske, šťastí. A je to iba preto, lebo som sa tak jednoducho narodila. A keď sa bavíme o tranzícii,
áno.
Ide otázka, alebo...
Ide otázka, ale kľudne ešte dobre. Ja ťa nechám, dobre. Lebo ja už som sa... Ale ja počkám, lebo z tvojich úst krásne, zmysluplné slova, takže...
Pani je nabombená, ďakujem.
Amen.
Ak sa jedná o tranzíciu, tak to je taký ten ďalší hoax, o ktorom sme sa bavili, že dieťa sa rozhodne v stredu a vo štvrtok je iné pohlavie, alebo že je 72.
Nie je to tak.
Tranzícia ako taká je dlhoročný proces, kde vlastne človek chodí k psychologom, psychiatrom, sexuologom, ktorí naozaj určia, či sa jedná o transrodového človeka. Mm-hmm. A je veľmi... Tento proces je veľmi dôležitý a je absolútne bezpečný, takže nemôže sa stať, že niekto sa pomýli a naozaj dostane hormonálnu liečbu len tak. To sa proste nedieje. Takže v tom momente, ak človek vlastne príde na to, že asi moja identita je trošku inak a cítim to inak, tak si sadne vlastne k sexuologovi do čakárne a potom nasledujú rôzne vyšetrenia, ktoré ten samotný človek chce. Ja som si taktiež chcela byť istá, či som naozaj transrodovou ženou, aby som neurobila nejakú chybu a nasledovala som vlastne deň za dňom, vyšetrenie po vyšetrení, spoznávanie po spoznávaní.
Wow, trošku češtiny, proč ako ne?
No jo, spoznávaní po spoznávaní, alebo niečo také to malo byť. Takže to sú také tie stepping stones, kde som si stále bola istejšia, že naozaj toto je moja cesta a na to sú odborníci, takže netreba sa naozaj báť, že tranzícia je nejaké rozhodnutie, ktoré je veľmi rýchle.
Lebo čiže, áno, čiže psychológ, sexuológ, čo ešte tam vstupuje?
Psychiater. Gynekológ, urológ. To je vlastne taký ten základný circle. A potom vlastne sa učí diagnóza, že sa jedná o človeka, ktorý je transrodový a môže sa začať s hormonálnou liečbou.
A tí lekári... Zase asi rozdiel, keď pôjdeš k lekárovi v Bratislave alebo k nejakej skupine doktorov v Bratislave, v nejakých väčších mestách. A kebyže proste dojdem znova niekde do malej dedinky, nebudem menovať, aby som teda akože nejako... ale či nie je také, že ale veď to len, že či ten prístup, lebo aj u tých lekárov môže byť zase znova xenofóbia, strach, neinformovanosť. Ako máš s týmto, či máš skúsenosť, alebo teda, či si počula také prípady, že niekomu nechcel dovoliť lekár, alebo to jednoducho, že musel ten človek ísť niekde inde možno. Takéto veci.
Ja dokážem dokonca porovnať s Holandskom, pretože ja som začala tam a tam vlastne ako náhle človek nad týmto rozmýšľa, tak si sadne do veľkej auly, kde celá veľká nemocnica, ako sú u nás kramáre a vlastne vysvetľujú ti odborníci, čo tranzícia je, aké má štádia, ako si môžeš zachovať svoj reprodukčný materiál v prípade, že teda ideš až do úplného finále. A vidíš tam rodičov, vidíš tam spolužiakov, vidíš tam dobrú náladu, kde je vlastne už jasné z tej spoločnosti, že ten človek vlastne nevypadne z práce, nebude sa cítiť odstrčený, že to je úplne normálny problém alebo nejaká výzva. A už tam cítiš tú nádej, že vlastne ja sa teraz nemusím báť, že sa stane to, čo sa deje bežne na Slovensku, a to je, nechcem sa dotknúť žiadneho lekára, ale sú prípady vlastne, kde človek si sadne do čakárne a lekár proste povie absolútne nie, neprichádza do úvahy, vy mi tak nepripadáte. A to je veľmi bolestivé, pretože ja si viem predstaviť, že koľko odvahy to stojí vlastne sadnúť si už do tej čakárne a povedať, že OK, tak ja idem...
Áno, tak...
Pravdepodobne idem prejsť tranzíciou a s plným vedomím viem, že môj život bude asi o mnoho ťažší, lebo k tejto skupine ľudí sa spoločnosť chová neveľmi pekne. Takže kto by chcel dobrovoľne byť transrodovým človekom? Kto? Mm-hmm. Who has time?
And energy and money.
Mm-hmm. And all that. Takže naozaj nie je to niečo, čo človek si bude tak benevolentne rozhodne, že to teraz chcem, pretože ma to baví.
Takže môže sa stať aj takto, že lekár ťa odmietne, a teda čo potom odporúčaš, možno keď nás sledujú presne ľudia, mladí, to je jedno vekovo, tak chcem, aby to z tvojich uzáznelo, nevzdávať sa, alebo teda hľadať inde tých lekárov, aby sa nenechal človek odbiť v tom malom meste možno, alebo aj vo veľkom.
Súvisí to trošku s tým, že prečo na tomto svete ostať ešte o jeden deň dlhšie. Pretože ten moment, keď som ja už bola rozhodnutá naozaj podstúpiť tranzíciu, to volanie bolo až také silné, že ten život predtým ma nezaujímal až do momentu, kedy som už nechcela žiť. Takže je veľmi dôležité vydržať, nájsť si lepšieho odborníka, napísať mi kľudne na Instagram, pretože sú odborníci v Česku a na Slovensku, ktorí dokážu pomôcť. Mm-hmm. A ty najlepšie vieš, kým si a ako sa cítiš a čo chceš vlastne skúmať na sebe. Lebo na tom nie je nič zlé. Nie je nič zlé na tom byť transrodovým človekom alebo nebinárnym človekom, alebo mať akýkoľvek vek, farbu pleti alebo gramáž. Mm-hmm. We're all just people.
Gramáž si povedala?
Gramáž.
Milujem. Myslím. Gramáž je top.
Váhu.
Wow.
Takže ja si myslím, že to je úplne jedno, lebo my sme duše, ktoré obývajú nejakú fyzickú formu. Mm-hmm. A je dôležité, aby sme si toto užili asi čo najdlhšie. Mm-hmm. It's very simple.
Nice.
Isn't it?
Yes. Spomínala si, že je to drahý špás.
Yeah.
Na Slovensku, že sa to nedá podstúpiť. Nedá. To som nevedela ani, že na Slovensku tieto možnosti nie sú. Je to nezákonné? Ako to je s legislatívou?
Nie, u nás bohužiaľ nie sú lekári, ktorí by dokázali vlastne v tomto prípade pomôcť. Uh-huh. Preto je veľmi dôležité nájsť si odborníka, ktorý je naozaj špičkový. Uh-huh. Viem, že v Čechách sa vlastne tieto veci robia.
Ale čiže neviem, už v Čechách vieš nájsť?
V Čechách
už
áno.
Sa to dá. Uh-huh.
Ale neviem, či to je na dostatočne dobrej úrovni. Uh-huh. Nepoznám nikoho, počula som rôzne príbehy, ale nebola to, nie je to voľba, ktorú by som asi ja odporúčala. Zároveň ale nie som chirurg a nechcem sa absolútne nikoho dotknúť a ich práce, ktorá je určite veľmi zodpovedná, ale ja som teda volila inú cestu.
Inú krajinu.
Inú krajinu.
Poďme k tej cene. Môžeš povedať presnú sumu, ale vôbec, že v akých sumách sa bavíme? Sú to stovky, tisícky, 10 000?
Sú to 10 000.
10 000 eur. Mm-hmm. OK. A...
Je to naozaj veľmi, veľmi náročné. Mm-hmm. A zároveň treba aj povedať jednu takú možno filozofickú vec, že je veľa transrodových žien, ktoré sa pre túto operáciu nerozhodnú, a to je absolútne tiež v poriadku. Lebo je to veľmi nebezpečný proces. Mm-hmm. Aj keď máš toho najlepšieho chirurga na svete, nikdy nevieš, ako bude tvoje telo reagovať, ako sa budeš vlastne liečiť. A oni nie sú menej ženami ako tá transrodová žena, ktorá vlastne tento zákrok podstúpi. Mm-hmm. Rovnako, ako by som určite nedelila ženu, ktorá cisrodovú ženu, teda biologicky narodenú ženu, ktorá môže mať deti, a tú, ktorá nemôže. Ja mám veľa kamarátok, ktoré nemôžu mať deti. Pretože to proste nefunguje a nie sú menej ženami, keď majú adoptované deti. A keď sme sa bavili ešte o tej otázke toho, čo sa ma dotýka, tak vlastne je to téma materstva, ktorú som veľmi intenzívne vlastne riešila s mojim už teraz ex-partnerom, kde sme zvažovali naše možnosti, a vlastne som sa naučila, že to materstvo má množstvo podôb. Mm-hmm. je to aj to, keď ja vlastne mám tú skupinu každý týždeň a dokážem proste tým tínedžerom pomôcť sa cítiť lepšie a vlastne nejak tam suplovať tých biologických rodičov. Je to adoptívne materstvo, je to surogátne materstvo, je to staranie sa o hoci čo živé. That's motherhood as well. A to ma tak veľmi mrzí, lebo vlastne pri mne to je také veľmi vypuklé, že sa bavíme vlastne o nejakých operačných zákrokoch, ale potom ja vlastne myslím na tú esenciu, čo to znamená byť ženou a aké sú tie obrovské kritériá, ktoré máme a tá súťaživosť, jednak možno z tej vnútornej strany, asi tam najviac, že kde je tá value toho celého. A to je tiež pekné pozorovanie.
A kde
toho,
máš
kam
tú,
sme sa dostali.
Kde máš tú value ty v rámci teda toho ženstva, toho womanhoodu? Čo pre teba znamená byť ženou? Čo je pre teba to byť ženou?
Pre mňa je to ohromná pocta, že sa môžem priblížiť a byť vlastnou verziou mojej maminy, mojej babky, mojej sestry, netere, mojich kamarátok. Že sa dokážem porozprávať s tebou a vnímať to, čo tým, čím ty prechádzaš. A moje kamarátky, že môžem byť súčasťou vlastne tohto klubu empatie, alebo keď sú chalani kamaráti, tak mám pocit, že stoja tak vedľa seba a pozerajú sa na prekážku, ale keď sú ženy kamarátky, tak sa pozerajú jedna do druhej. Mm-hmm. A to sa mi na to veľmi páči. A preto ma veľmi mrzí, ak sú ženy, ktoré vlastne nenávidia transrodové ženy, pretože akú veľkú cestu ja som si musela prejsť.
Sú takéto ženy, ktoré nenávidia vyslovene, že majú s týmto problém?
Samozrejme, hej. Dokonca je to vlastne súčasť feministického hnutia, to sú TERFs. Okay. Sú trans exclusive feminists, ktoré nepovažujú transrodové ženy vlastne za ženy. Uh-huh. A to ma veľmi mrzí, pretože čo som si ja musela vlastne prežiť, aby moja vnútorná feminita bola videná, aby som si ja sama mohla zažiť vo svete. A akým som ja vlastne úžasným fanúšikom ženstva ako takého, že som sa stala jednou z vás. And that's, I feel like that's the biggest compliment. Mm-hmm. Keby som bola ja cisrodová žena a stretnem transrodovú ženu, tak si poviem, že wow. Mm-hmm. Girl, Julie. Yes. Mm-hmm.
Máš v sebe, keď si hovorila o tej feminine stránke, tak tá masculine stránka ako veľmi v tebe zhasla, alebo ako veľmi v tebe funguje, alebo ako sa možno zmenila?
Ona tam stále je. Mm-hmm. Ja keď hrám tenis, keď rozbijam rakety, keď
robíš karate.
Keď robím karate, keď som každý deň na bicykli.
Hej.
Ale to je to, že ja už tento svet veľmi nerozdeľujem na femininy a maskulíny.
Mm-hmm. Máš to nejak
blendované? Sú to možno energie, ktoré dokážem použiť, ak jednám s ľuďmi, kde dokážem vlastne nejakým spôsobom pritvrdiť alebo si nenechám, to je neuveriteľné, pre tranzíciu vlastne som dokázala prísť do miestnosti a mohla som povedať, čo som chcela a každý ma bral absolútne vážne a teraz tam vidím určité spochybnenia.
Áno, máš to, hej.
A keď sú nejaké biznis jednania, tak sa ma muži snažia presvedčiť, že moja cena nie je taká, aká je. Mm-hmm. Alebo že veci sú inak a je tam taký nejaký jemný gaslighting, tak im poviem, že no. Ja presne viem, že kam sa ide, ale tam sa nejde a toto je moja cena a takto sa to bude robiť a keď sa to nebude, tak čau.
Tak čau.
Takže to je, tam dokážem to vlastne niekde nájsť.
To je sranda. Že to vieš
ale
takto.
Je to úplne iný pohľad.
To je halus.
Úplne iný pohľad.
Hej. Wow.
Teraz to je, že aká je vysoká, aká je neviem čo. Mm-hmm. A predtým to bolo, že asi postavil celý tento dom, že to je super. Mhm.
Ak ešte hoaxy, k tomu by som sa ešte chcela vrátiť, tak naozaj, že úplne blúdy kolujú možno aj v tej slovenskej spoločnosti, čo naozaj sa chytáš za hlavu a čo by si chcela teraz povedať, že halo.
Je veľmi veľa, ale neviem, či ja som ich konzumentom úplne.
Uh-huh, že ty to nejakým spôsobom filtruješ.
Ak niečo napadne, tak mi kľudne, kľudne mi povedz, ale vie ich veľmi je veľmi veľa, ale tým, že vlastne oni sú nepravdivé a môjho života sa nedotýkajúce, tak ich neriešim. Uh-huh. Sú mimo mňa.
Ty si zmenila za ten celý čas toho prerodu a seba spoznávania úplne ľudí, alebo ostali takí, ktorí to celé s tebou ťa prijali? ťa stále prijímali a stále ťa prijímajú, že tí kamaráti, tá rodina inak klobúk dole, že to je úžasné, že máš takúto rodinu, lebo nie každý, aj keď som čítala, počúvala, tak je to, že veľká vec, naozaj, že obidva rodičia, alebo niekedy jeden to pochopí, druhý to nepochopí a tak ďalej, čiže klobúk dolu pred tvojimi rodičmi.
Sú úžasní.
Ale teda tí kamaráti.
Aj starí rodičia. Keď som povedala babine, ona bola, že OK, ja sa to naučím, to nové meno, ako sa to píše.
Wow, no, nemyslíš vážne.
A keď som išla do práce, tak napísala Libinka, tu nám máš čokoládky, daj si, to sú tie, čo máš z Milky rada.
Babinka takto?
Mám video, ako sa učila moje meno.
A to je top.
A ako sme sa naučili a vlastne si odpúšťať, keď ma pomenovali mojim starým menom. Mm-hmm. Alebo...
Keď... Ste mali nejaký rituál normálne na to, akože, ako to... Tú situáciu spracovať, alebo ako to...
Mňa to najprv veľmi mrzalo, pretože vlastne som chcela byť videná za ženu, ktorou som.
Jasné.
Ale potom som mi to už vlastne odpúšťala, potom už bolo také cute. Tak keď ma 30 rokov volali jedným menom, tak jasne, že sa pomýlia.
No veď to som...
Tak sme sa iba zasmiali a ja som vlastne urobila niečo, akým hrubším hlasom som niečo povedala, že okay. A oni, že Libinka, pardon. A to bolo strašne, strašne milé a mali 85 rokov a prijali ma s otvorenou náručou, ako vždy.
To je obrovské.
To bolo krásne. A rovnako moje baby, ktoré ma poznajú vlastne už od 10 rokov a proste sú stále so mnou a sú moje najväčšie fanúšičky a proste a sme stále spolu. Tie isté baby, ktoré sú vlastne, ja natáčala tie vlasy, aby sa dobre cítili na party a chcela som byť nimi, tak teraz som vlastne máme skupinu. Mm-hmm. Nemôžem povedať, aké meno, lebo na WhatsAppe.
OK.
Vieš, aké ma baví. No.
Hlavne teraz kvôli tým, ktorí nás sledujú a možno sa tam nájdu takí, ktorí by chceli napodobniť alebo nasledovať ten príbeh. Tak na koho sa naozaj obrátiť v tých ťažkých chvíľach? Komu dôverovať? Komu nedôverovať? Alebo ako to celé poňať? Kde ten prvý krok možno, keď sa boja, hanbia, majú strach, chcú nebodaj teda nebyť na tomto svete? Tak čo by si poradila?
Sú určite linky záchrany, myslím, že to je linka Nezabudka, kde treba, kam treba určite zavolať v tom najrizikovejšom prípade. Ale celá táto cesta si myslím, že človeka naučí najprv si pozrieť svoje okolie, svoje surroundings a určiť si, či naozaj toto je bezpečný moment jednak come outnúť alebo pokračovať v ceste. A to je asi to najdôležitejšie, že byť si naozaj istá, že tento krok neohrozí moje bezpečie. Mm-hmm. Neprídem o prácu, neprídem o strechu nad hlavou a dokážem prežiť ten ďalší deň. A vytvárať si bublinu ľudí, ktorí ma vidia, ktorí ma chápu, vytvárať si playlisty a pozerať filmy a vlastne všetkým tým dobrým sa krmiť a nekrmiť sa práve tými negatívnymi správami, ako sú u nás častokrát politika, ktorá zneužíva túto tému alebo čokoľvek iné negatívne. Takže ja som veľmi selektívna tiež aj v dnešnom dni, že komu naozaj chcem dať moju energiu, kde chcem byť a ako chcem ten deň prežiť. Aby som mala ten pohár stále plný, aby som dokázala vlastne potom sa rozdať tým ďalším ľuďom.
Dobre, keď má niekto 14-15, žije s rodičmi, vie podľa možno komentov, že asi to nebude úplne priestor a komunita a rodina, teda aj keď najbližšia, ktorá by to prijala, ktorá by to pochopila, cítia sa možno až ohrozený, hej?
Jasne.
Že proste... ja neviem, zmlátiť ťa otec, proste ti povie spamätaj sa, hej. Čiže čo vtedy robiť? Komu napísať, na koho sa obrátiť? Opäť aj týmto by som chcela dať do pozornosti IPčko, ktoré je tu pre vás. Uh-huh. A je to priateľ sociek s Leo, takže napíšte im naozaj. Je to, si myslím, že asi ten prvý záchranný moment, to koleso. Ale možno teda tí kamaráti, alebo možno, neviem, učitelia, alebo možno iné ešte nejaké kanály?
Ja organizujem skupinu, čo vlastne každý týždeň o 16.30 v Primaciálnom paláci, vlastne Queer Timeout, robím to už 4 roky. Mm-hmm. Takže pokiaľ ste z okolia Bratislavy, treba tam prísť a on to nie je ani tak skupina o tom, že by sme riešili stále coming out a stále by sme riešili tieto palčivé témy, ale je to priestor, kde vlastne v bezpečnom prostredí tí tínedžeri môžu iba byť spolu so mnou, volajú ma babka, alebo však hej.
Ako?
Babka.
Ty si babka?
Ja som ich babka.
Wow.
You know, because they're 18 and I'm like...
Haló. Yeah, už babka?
Už babka.
Už babka.
Takže treba tam prísť, zaklopať na dvere, napísať na Instagram Queer Timeout alebo napísať mne. A stretneme sa a dokážeme potom už nasmerovať vlastne k odborníkom, ktorých poznáme, ktorí naozaj akože pracujú na dobrej úrovni, alebo proste nájsť kamarátov a kruhy. Lebo tí ľudia naozaj sú. Ja som bola sama presvedčená, že na Slovensku pre mňa nie je miesto, že odídem hneď po tranzícii naspäť do Amsterdamu a proste bude mi tam fantasticky. Ale potom vlastne sa stala Adela a stalo sa všetko, čo sa vlastne deje až doteraz. A viem, že na Slovensku sú super ľudia, ktorí ťa absolútne príjmajú, ktorí majú možnosť vedavosť, ale je úplne láskavá, je pochopiteľná a ja sa tu cítim fakt dobre. A keď sa tu ja cítim dobre a dokážem byť na titulke magazínu, otvárať Fashion Week a robiť toto interview, tak dokáže každý iný transrodový človek a hrozne by som ich chcela vidieť. Mm-hmm. Lebo ja som častokrát práve tá token girl, ktorú si ľudia zavolajú, pretože som vizuálne nekomplikovaná a ak chcem mať niekto diverzitu, tak vlastne si zavoláme si Libby, lebo ona vlastne asi toho veľa nepomúti, pretože je konzervatívny človek. Ale ja chcem vidieť iné osudy, ja chcem vidieť nebinárnych ľudí, ľudí, ktorí možno nemajú nejaký typ vzhľadu, ktorú spoločnosť vlastne akceptuje a počuť ich príbehy. A je to iné počúvanie ako moje počúvanie. Takže to je možno otázka tak na nás všetkých.
OK. Čo by si chcela možno odkázať svojmu mladšiemu ja? Takú tu máme takú malú rubričku. Alebo teda tým mladým, ktorí sú ako ty pred tými XY rokmi, ktorí by teraz, čo by si teraz ty potrebovala počuť, možno teda pár rokov dozadu, čo naozaj by ti dobre padlo?
Tvoj život bude krásny a budeš ľúbená, budeš mať prácu, ktorá ťa baví, stretneš ľudí, ktorí ťa budú mať radi a obímu ťa, budeš robiť prácu, ktorá ťa baví a dáva ti zmysel a na Slovensku a na tomto svete máš svoje miesto a zaslúžiš si ho. A si dôležitou súčasťou spoločnosti a práve ty dávaš spoločnosti zrkadlo a možno na základe toho sa dokáže liečiť k empatii. A si súčasťou krásnej kultúry, ktorá nás oblieka. Ktorá nám vytvára divadelné predstavenia, filmy. Baby, ktoré vytvorili Matrix, sú transrodové ženy. Preto je veľmi smiešné, ak vidím nejakého človeka, ktorý nenávidí trans ľudí a má veľké tričko Balenciaga alebo Sandová. Oni boli všetci geovia, ktorí museli opustiť svoje krajiny pre svoje lásky. Queer kultúra nás obohacuje. A je dôležitá. A strašne ma mrzí, že musíme stále bojovať o prežitie. Že sú na Slovensku ľudia sterilizovaní, ak chcú postúpiť tranzíciu. Že dvaja gejovia, ktorí spolužili celý život, nemôžu seba držať za ruku a povedať si I love you, keď jeden umiera, alebo sa nepustia do tej izby. Keď sú dve matky, ktoré majú dieťa, tak to dieťa ide do domova pre deti a rodinu. Nemôže ísť k tej druhej matke, ktorá bola celý život matkou. A platíme rovnaké dane. Toto je moment, kedy chcem forehandom použiť tento mikrofón a chcem si zahrať.
Drahý bol.
Chcem si zahrať. I'm sorry.
Ale môžeš.
Sure. A toto ma stále trošku veľmi zaráža a mrzí.
To znamená, že je to ešte veľa...
Ale je tu veľa nádeje.
Veľa nádeje?
Je tu veľa nádeje. Je tu veľa dobrých ľudí, ktorí nás majú radi, ktorí vnímajú naše problémy. Lebo to je to, že ak sterilizujeme transrodových ľudí, tak si to predstavujú ako také domino kocky. Tá posledná domino kocka môže byť práva na interrupciu pre ženy. Tuto to možno začína a možno to netýka každého, týka sa to malej časti spoločnosti, ale keď budeme takto stále valcovať tie práva, tak sa potom dostaneme k absolútnom bezpráviu a k autokracii, ktorá nám hrozí takmer za dverami. Takže pokiaľ neochraníme tú najslabšiu časť spoločnosti, tak sme sami v ohrození, aj keď sa možno teraz tak necítime.
Takže je tu nádej, ale je tu aj veľa práce.
Veľa roboty.
Veľa roboty.
Veľa roboty.
Takže nudiť sa asi nebudeš.
Nebudem sa nudiť. A budem to robiť rada.
Budeš to robiť rada. Mm-hmm. Máš plné právo aj odchádzať, prichádzať, ako to budeš cítiť, nabrať energiu, ale treba ťa.
Ďakujem ti.
Takže ja ďakujem, že si prišla. Veľmi si to cením, veľmi si vážim, že otváraš tieto témy a otvorila si ich aj dnes v Sockách priateľa. Dnešným hosťom v Sockách z Leou bola Liberty Simon. Ak sa vám páčil dnešný diel, hoďte nám follow, like, komentár a ak vás téma zaujala, tak neváhajte skočiť na Instagram, na tvoj Instagram, napísať, komentovať, zdieľať, byť v kontakte.
Veľmi rada pomôžem.
Ďakujeme krásne. Čaute.
Ďakujem tebe.
Socky z Leou Daniš na Európe 2.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.